Tunayo furaha tena kukutana siku hii ya leo tunapoadhimisha Jumapili ya pili ya Majilio, ikiwa ni pamoja na kuadhimisha miaka 51 ya uhuru wa nchi yetu. Pamoja na nia nyingine ambazo zimetajwa hapa, tunalo pia jambo la tatu la uchaguzi vile vile wa viongozi wa umoja wetu kadiri ya taratibu zetu za katiba. Katika Jumapili hii ya pili ya Majilio, inasikika tena sauti ya nabii inayotangaza furaha iliyowajia Waisraeli ambao ilibidi wakombolewe kutoka utumwani Babeli. Nabii Baruku anawatangazia Waisraeli kwa Mungu atawaongoza kwa furaha katika mwanga wa utukufu wake, kwa ile rehema na haki itokaye kwake. Anawalika wavue nguo za matanga na huzuni, na wavae uzuri wa utukufu utokao kwa Mungu milele. Wajifunge nguo ya haki itokaye kwa Mungu, na wajipige kilemba kichwani cha utukufu wake aliye wa milele. Katika Injili ya Luka tumeisikia pia sauti ya Yohani Mbatizaji iliyokuwa inaunguruma nyikani ikiwaalika watu wafanye ubatizo wa toba letalo ondoleo la dhambi, kwa maneno aliyoandika nabii Isaya akisema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Palipopotoka patakuwa pamenyoka, palipoparuzwa patalanishwa, na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Na katika somo la pili, kama ilivyosikika Jumapili iliyopita, Paulo akiwasifia Watesalonike kwa jinsi walivyoimarika katika imani na upendo kwa Kristo, leo Paulo huyo huyo anawasifia waamini wa Filipi kwa kazi nzuri walioifanya ya kuieneza injili, na anawaombea ili pendo lao lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote, wapate kuyakabili yaliyo mema, ili wapate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo, hali wamejazwa matunda ya haki kwa njia ya Yesu Kristo kwa utukufu na sifa ya Mungu. Ndugu zangu waamini, katika kipindi hiki cha Majilio tunaalikwa kwa namna ya pekee tuitayarishe njia ya Bwana anayekuja kutuletea furaha, haki, amani, umoja, mapatano na kila lililo jema. Ni kuiga mfano wa hao manabii kama Baruku na Yohani Mbatizaji, ni kuwa tayari kutangaza furaha inayokuja bila woga, tukiambizana kila mmoja katika nafsi yake na madaraka alionayo, tuwe tayari kuishi na kutenda kadiri atakavyo Mungu. Kutenda kama walivyofanya Wafilipi ambao Paulo anawasifia. Hapo ndipo tutakapokuwa tunashiriki nasi katika kuleta ukombozi aliotuletea Bwana wetu Yesu Kristo, anayetangazwa na Mama Kanisa katika kipindi hiki cha Majilio, akitualika tuwe tayari kumpokea na kumpatia nafasi katika maisha yetu ili kazi yake ya ukombozi iendelee kufanyika. Tumekutana leo kwa nia hiyo ya pili kwa lengo la kuliombea taifa letu. Tunaposali kuliombea taifa linalofanya maadhimisho ya miaka 51 ya uhuru wake, yapo hapa mambo mawili muhimu yanayoweza kutuongoza vizuri katika maadhimisho haya. Kwanza ikiwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, na pili ni kufanya tafakuri juu ya safari yetu kama taifa. Sisi wa Tanzania tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kipindi hiki chote. Taifa letu limeonja baraka nyingi zake yeye huyu Mwenyezi Mungu. Tumekuwa ni taifa lenye amani na utulivu. Tukiinua macho yetu na kutazama nje ya mipaka yetu, tunajionea wenyewe mataifa ambayo badala ya amani, umoja, mshikamano na ustawi yanaishi katika machafuko, vita na kutoaminiana. Tunazidi kumshukuru Mungu pia kwa ugunduzi wa rasilimali nyingi ambazo zinatufanya tuamini kuwa kama tutakuwa na moyo wa uzalendo na mipango madhubuti, taifa letu linaweza kunyanyuka kutoka katika lindi la umaskini na kuhesabiwa kati ya mataifa duniani yenye kusimama vizuri. Hata hivyo, tusingependa kujidanganya kuwa tumepiga hatua kubwa katika kuidumisha misingi hiyo tuliyoiona hapo juu, hata kama tunaweza kusema kwa dhati kabisa kwa hali yetu si mbaya sana kama ya nchi zinazosambaratika kwa kukosa amani na umoja. Kwa hilo tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini tunapomshukuru Mungu kwa mema aliyotujalia taifa letu, tunapaswa pia kuitafakari safari yetu ya pamoja kama taifa. Kwa maneno mengine, hali yetu pia si nzuri sana, na tunapaswa kuwa makini kuiboresha ili tusiangukie katika migogoro na machafuko kama tunayaona huko kwenye nchi za jirani na kwingineko. Tunapenda katika maadhimisho haya kuiombea serikali yetu na watu wake. Tunapenda kuipongeza serikali pale inapotimiza vema wajibu wake na kutambua hatua za maendeleo ya kijamii zinazopigwa na serikali yetu. Tunaona na kutambua pia jinsi serikali yetu inavyojitahidi kuweka mipango madhubuti ya maendeleo. Lakini pia tunaona jinsi ambavyo mipango mingi haitekelezwi kikamilifu. Katika taifa letu inazidi kujengeka mifumo ya kiuchumi na kisiasa ambayo haileti matumaini ya kulifanya taifa libaki limedumu katika misingi mizuri na madhubuti iliyoanzishwa na waasisi wa taifa letu. Hali hii inalifanya taifa letu pamoja na kuwa taifa changa kuanza kuonesha dalili nyingi za kuchoka. Hii ni kwa sababu pale mifumo ya kiutendaji inaposhindwa kwa sababu ya matumaini, watu huchoka, watu wanapochoka lolote laweza kujitokeza. Katika siku za hivi karibuni yamezidi kuongezeka matukio ya ukiukwaji wa haki. Tunazidi kushuhudia hali ya raia kaidi amri za dola na mkono wa dola ukitumia nguvu zinazopitiliza. Tunaendelea pia kushuhudia utamaduni wa kujichukulia sheria mikononi unavyozidi kujengeka katika taifa letu kati ya baadhi ya watu. Zaidi sana matukio ya vurugu za kidini yanayozidi kuongezeka yakivuka mipaka ya kashfa za maneno dhidi ya dini nyingine na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na kutishia usalama wa taifa kwa ujumla. Vile vile pengo la wenye nacho na wasio kwa nacho linazidi kuongezeka na kufanya utawale utamaduni wa ubinafsi na kutojali. Haya na mengine mengi yanayozidi kuitikisa misingi ya umoja, amani na mshikamano iliyowekwa na waasisi wa taifa letu. Katika mazingira kama haya, sote tunapaswa kuwajibika na kuwa sehemu ya kutafuta ufumbuzi kwa kuirudia njia sahihi ya mshikamano wa kitaifa ili tuzidi kulinda amani na umoja, lakini pia kusaidia kuleta ustawi kwa kila mwananchi kwa kujali maslahi ya wote. Sisi kama waamini tuliosikia leo maneno ya manabii yanayowaalika Waisraeli na hivyo kutualika sisi kuzivua nguo za matanga na huzuni na kuvaa nguo za uzuri na utukufu utokao kwa Mungu milele, kutubu na kuifuata njia ya Bwana. Hatuna budi kuyatazama hayo tuliyoainisha hapo juu na hasa yale ambayo yanatufanya tubaki katika nguo za matanga na huzuni, na tuone ni kwa namna gani tutaweza kushiriki kuyaondoa bila woga. Hatuna budi kualika watu kufanya toba, na hili ni kwa kuyakemea kwa ushujaa kabisa hayo yanayotukosesha uhuru na maendeleo tukabaki tumefungwa kama watumwa kama ilivyokuwa Israeli huko Babeli, na mbaya zaidi kufanywa watumwa na ndugu zetu wenyewe, watu wetu wenyewe wasiothamini utu wetu na maendeleo ya Watanzania wote. Taifa letu pia lipo katika kipindi mahususi cha historia yake. Tunajua kwa sasa nchini pote unaendelea mchakato wa katiba mpya. Lengo ni kuwa na chombo, hii ni sheria mama, itakayotuongoza na kusimamia misingi ya uadilifu na uzalendo kulingana na mahitaji ya mazingira ya sasa. Ni sala yetu kwa katiba mpya iwe ni zao la uadilifu na isimamie misingi ya uadilifu itakayotetea na kulinda haki na hadhi ya utu wa kila mtu. Hata hivyo, hatuna budi kukumbuka kuwa katiba isiyoheshimiwa na kuzingatiwa kwa dhati inakuwa imepokonywa uhai wake. Tunapaswa kama taifa kujenga pia utamaduni wa kuheshimu katiba na kuzingatia taratibu zinazotuongoza. Hata katika hili tujiulize, sisi tuko wapi na tumesimama wapi katika kuchangia, hasa katika yale ambayo tunafikiri ni muhimu yakatiliwa msisitizo na yaonekane wazi katika katiba itakayotuongoza. Nilipokutana nanyi, mliponikaribisha kwa mara ya kwanza, niliwaalika tuone ni kwa namna gani nasi twaweza kushiriki kamilifu katika mchakato wa marekebisho ya katiba. Tunaona wazi kuwa taifa letu linapaswa kuitafuta upya ile fahari ya miaka ya kwanza ya uhuru wetu. Kuna yale ambayo kweli wakati ule yalitujengea hiyo misingi mizuri kabisa katika nchi yetu. Hatuna budi kuyakumbatia tena na kisha kabisa kwamba yanaingia katika hali ya sasa ya jamii, na tunaona namna gani yatatusaidia. Maadhimisho ya kumbukumbu ya uhuru yanapaswa kuwa ni fursa ya kutoa matumaini ya kuijenga safari yetu kuelekea lengo la ustawi wa taifa letu na kukuza moyo wa kujali maslahi hayo ya wote. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 katika hati inayojulikana kama Spe Salvi anasema, nanukuru, wakati wa sasa hata kama ni ngumu tunaweza kuishi na kukubali kama unatuelekeza kwenye lengo, kama tunaweza kuwa na hakika na lengo hilo, na kama lengo hilo ni kubwa ya kutosha kuweza kuhalalisha jitihada ya safari. Mwisho wa kunukuu. Changamoto zinazolikabili taifa letu tuzitumie kama kichocheo cha kujirekebisha na kujisatiti katika ujenzi wa taifa. Uhuru unaotoa matumaini ni kichocheo muhimu katika kuvishinda vikwazo vinavyotaka kutuzuia tusilifikie lengo la taifa letu. Utume wa kanisa katika Tanzania na kwetu sisi pia tulio nje ya Tanzania katika kipindi hiki ni hasa kuwasaidia watu kutambua wajibu wanaokuwa nao kwa Mungu na kwa taifa, kama alivyofanya hao manabii kwa kusema, kemea, kufariji na kutia moyo kwa yale yote walioona kwa yalikuwa ni ya kujenga na ya kufaa, na yale ambayo hayakuwa na mwelekeo wa kujenga toka ya kemea. Ndugu zangu, nasi tuje mfano wa hao walioamini wakawa na upendo kwa Mungu na Kristo mkombozi wetu, na tuhakishe kuwa yote yaliyo na thamani yatakayotukomboa tunayakuza na kuyaendeleza kama alivyofanya hawa amina na wasifia Paulo, na yaliyo kinyume chake tusiape nafasi na tuwe tayari kuyapinga na kuyakemea. Tuitengeneze njia ya Bwana na kuyanyosha mapito yake ili wote wenye mwili waone ukovu wake.